Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je bogatstvo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Sagovornici su bili Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Bilo je riječ o tome kolika je zvanična imovina Milorada Dodika prema imovinskom kartonu koji popunjavaju funkcioneri. Koliko su podaci u imovinskim kartonima relevantni s obzirom da ih niko ne provjerava. Da li je autentičan spisak od 65 firmi u Republici Srpskoj koje navodno kontroliše Milorad Dodik, a kojeg su nedavno objavili neki mediji? Da li je tačna Dodikova tvrdnja da je 1990. godine imao najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji? I da li je uporedno sa vršenjem najodgovornijih funkcija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini razvijao i svoj biznis? Razgovaralo se i o tome zašto nikada nije pokrenut sudski postupak o spornoj kupovini vile na Dedinju u Beogradu, koju je Dodik kupio 2007. godine. Zašto firma, čiji je saradnik Dodikov sin Igor, vrlo često dobija unosne poslove na tenderima u Republici Srpskoj? Kako je moguće da ljudima u Republici Srpskoj, koji jedva sastavljaju kraj s krajem, ne smeta bogatstvo Dodika i njegove porodice, pa stalno za njega glasaju na izborima? Kao i o tome koliko ima istine u pričama da je Dodik najbogatiji čovjek u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je bogatstvo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Naši sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Gospođo Korajlić, kolika je zvanična imovina Milorada Dodika prema onome što piše u njegovoj imovinskoj karti?
Mislim da šta god da piše u imovinskom kartonu, to apsolutno ne mora da odgovara stvarnosti, s obzirom na to da u Bosni i Hercegovini mi apsolutno nemamo nikakve mehanizme provjere imovinskih kartona. Oni se podnose samo zato što postoji propisana obaveza, objavljuju se na internet stranici Centralne izborne komisije, a dalje apsolutno niko nije nadležan da to provjerava i utvrđuje da li je tačno ili nije tačno. Tako da šta god da je navedeno, apsolutno nije relevantno za bilo kakvu diskusiju, a posebno kada govorimo o transparentnosti vlasništva nad kompanijama i firmama, ne možete utvrditi stvarne vlasnike firmi koje se dovode u vezu sa njim ili na neki način su povezane što rodbinskim, što nekim drugim odnosima.
Gospodine Vukoviću, da li ste vi imali prilike da pogledate u taj Dodikov zvanični imovinski karton?
Da, on se manje više nije mijenjao nešto značajno. Znamo za par stanova u Beogradu, vilu u Beogradu, njegova imovina koju ima u Laktašima, i vi bi rekli da je to sasvim jedan običan skroman političar. Niko nema ni jedan čvrst dokaz materijalni koji bi ga povezao sa nekim značajnijim vlasništvom nad računima u banci ili akcijama, odnosno nekim nekretninama. Međutim, ono što je sigurno da je gospodin Dodik najmoćniji političar, ne samo u Republici Srpskoj, već kontroliše i političke procese na nivou Bosne i Hercegovine, u državi koja je duboko korumpirana i gdje je javna tajna da se javni tenderi daju na sastancima iza zatvorenih vrata i da on povlači sve najvažnije procese u ovoj zemlji. Ljudima nije teško povjerovati da on od toga ima neke lične koristi. Kolika je ona, u kojim je razmjerama? Pa to možemo samo nagađati.
Gospođo Korajlić, ima li dokaza da je Dodikova imovina veća od onoga što on zvanično prijavljuje ili su to samo priče?
zvanično se niko nije bavio time od institucija u Bosni i Hercegovini, niti bilo gdje drugdje, osim možda američkih vlasti kada su vođene istraživanja i prikupljani podaci u vezi sa sankcijama koje su izrečene njemu i članovima njegove porodice, odnosno firmama koje su povezane sa njegovom porodicom. Tako da s te strane vrlo je nezahvalno pričati o tome, o bilo kakvim dokazima, o bilo kakvim iznosima, vrijednosti imovine ili bilo čega drugog iz više razloga. S jedne strane, mi smo zemlja u kojoj je sistem takav da apsolutno nije nikakav problem da sakrijete stvarnu kontrolu nad firmama, nad nekretninama. Sa druge strane, niko nikada vjerovatno neće moći dobiti kompletan uvid u potencijalnu imovinu u inostranstvu. Evo, bio je pokušaj sa provođenjem istrage u vezi sa kupovinom nekretnina u Beogradu, pa i to je zakazalo s obzirom na odbijanje Srbije da čak i putem međunarodne pravne pomoći dostavi tražene informacije zvanično, dakle, koje su zahtjevane od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.
Mislite na ovu Dodikovu vilu na Dedinju?
Upravo tako. Vođene su i određene istražne radnje. Sve je krenulo sa pitanjem na koji način je stečena ova imovina, odnosno sa spornim kreditom koji je zaključen da bi se navodno kupila vila u Beogradu. Sa druge strane, postojale su različite špekulacije u javnosti o potencijalnoj imovini u različitim zemljama, čak i Evropske unije, pa i drugim zemljama van Evropske unije. Međutim, apsolutno nema ni mehanizma provjere, niti saradnje sa organima u tim državama da bi se vršila bilo kakva provjera. Da ne govorimo sad o potencijalnoj nekoj imovini putem offshore računa i slično. Međutim, neko ima toliku moć da sakrije ono što ne želi da se sazna i što ne želi da bude predmet bilo kakve istrage. I bojim se da čak i jednog dana kada ne bude na vlasti, neće biti mogućnosti da se otkrije cjelokupna razmjera i imovine i potencijalno nezakonito stečene imovine u ovom pogledu.
Gospodine Vukariću, odnedavno kruži spisak od 65 firmi u Republici Srpskoj koje navodno kontroliše Milorad Dodik. Koliko je taj spisak autentičan?
Pa mislim da nije autentičan. Ja bih mogao napraviti taj spisak sa 138 preduzeća, možda 185. Ne znamo ko je napravio spisak, međutim, meni tu ne uliva povjerenje zato što tu se navodi neke firme koje nisu uopšte pravna lica. Navodi se garaža kod UKC-a koja jeste koštala 35 miliona, ali to je garaža, nije pravno lice. Međutim, tu nije firmi koje su mnogo veće, koje nisu ni spomenute na tom spisku, tako da mislim da je to neko pravio iz glave i onda je objavio na internetu, a medijima je to došlo da prenesu i da se pozovu, iako nisu znali izvor toga. Ono što je sigurno što smo mi radili i nismo o tome pisali, ali smo razmatrali neke slične stvari da bi se gospodin Dodik mogao povezati sa nekih 16 različitih djelatnosti u kojima bi on mogao imati neki uticaj, koje su firme velike financijeri SNSD-ove politike, s kojima je on prijatelj, s kojima je u kumovskim vezama, kojima smo imali dokaze da su bili privilegovani na javnim tenderima, da su bili privilegovani od strane poreskih organa, da su im dozvoljavano probijanje rokova i tako dalje. I to je ono što je mnogo zanimljivije od broja firmi. I mislim da je zapravo nije suština da li Dodik ima bogatstvo 1.200.000.000, 2.800.000.000. Suština je nečeg drugog. Suština je, sad da ostavimo Dodika na stranu, jedan političar da bi, hajde kažemo narodnim jezikom, da bi ukrao 1.000.000 maraka, on mora nanijeti štetu 10 puta veće vrijednosti. Znači, da bi uzeo 1.000.000, ova zemlja mora nanijeti štetu na nekom velikom projektu od 10.000.000. I drugo, što šalje poruku svima svojima da je tako nešto dozvoljeno. I svako od njih će misliti da treba da uzme taj novac.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je bogatstvo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Sagovornici su Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, reagujući na priče o njegovom bogatstvu i bogatstvu njegove porodice, Milorad Dodik je nedavno izjavio, citiram, mi nismo mafijaška porodica. Kad je 1990. godine dozvoljeno osnivanje privatnih firmi, imali smo najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji. Nikada nismo bili siromašni. Pa kako je počeo biznis Milorada Dodika? Da li je stvarno imao najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji?
Ja zaista ne sjećam tog perioda da bih mogla o tome i da govorim. Nisam bila u Banjaluci tada, ali ono što su neke priče koje se dovode u vezu sa njim od početka, od kako je zapravo postao aktivan u politici, a posebno nakon što je došao na vlast, je da je prvo bogatstvo zapravo stekao prometom, odnosno švercom duvanskih proizvoda i slično, i to čak u periodu rata. Kasnije vjerovatno ta sredstva su pretočena u nekakve nove projekte, nove firme i naravno sa dolaskom na vlast i pozicijom moći se šire dalje vidici i mogućnosti dodatnog profita, posebno ako ste u situaciji da možete uspostaviti monopol praktično na tržištu u kojem poslujete, jer ne treba zanemariti činjenicu da veliki dio privatnog sektora u Bosni i Hercegovini je veoma zavisan od ugovora sa javnim institucijama, sa vladama, a da onaj koji ima najveću moć zapravo može i da utiče najviše na to koje će firme dobijati te ugovore. I na taj način su i članovi njegove porodice započinjali svoje biznise kreditima investiciono-razvojne banke koje je dobio sin kad je imao tek, ako se ne varam, 18 godina za uzgoj jabuka, voća ili nečeg sličnog, pa se kasnije to pretvorilo u voćnjake, destilerije i slično, druge kompanije sa kojima je povezan ili, kako gospodin Dodik tvrdi, samo je savjetnik u toj firmi, imaju praktično monopol na tenderima kada su u pitanju IT usluge, softveri i slično, i desetine, ako ne stotine miliona iz budžeta koje su dodijeljene za te svrhe, pa onda kasnije otvaranje firmi u drugim sektorima poput marketinga, medija, gdje zapravo otvara se mogućnost da te firme dobijaju značajna sredstva iz budžeta, zbog čega smo evo i mi kao Transparency International podnosili prijave zbog sukoba interesa, jer članovi porodice funkcionera na nivou Bosne i Hercegovine, bliski srodnici, ne smiju poslovati, odnosno dobijati javne ugovore ili javna sredstva od javnih institucija. Međutim, ovaj slučaj još uvijek nije došao na red da se odlučuje o njemu, a i kada dođe i ako se utvrdi da je bio sukob interesa, neće biti izrečena sankcija. Tako da se ove stvari vrlo otvoreno rade bez ikakvog ustručavanja. Kada se upozori na to, onda se napadaju oni koji upozoravaju pod izgovorom šta sad, jel moja djeca trebaju da gladuju i slično. Mislim da je to nešto što je posebno problematično.
Gospodine Vukaliću, da li vi znate koja je to bilo najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji Dodikovu 1990. godine, kako on kaže?
Ne, to je potpuno nepoznato. Ono što je poznato prije rata da je Dodik bio predsjednik izvršnog odbora opštine Laktaši, kao jedan od najmlađih političara, poslije se uključio u politiku, bio u reformskim snagama Ante Markovića, bio je u skupštini poslanik i bavio se privatnim biznisom. Tu postoji možda jedan od rijetkih materijalnih dokaza koji je procurio u javnosti, gdje je on bio vlasnik firme ili vlasnik kamiona koji ima švercovane cigarete, i gdje je čak izrečena kazna u tadašnjim, mislim da su bili njemačke marke. Poslije rata Dodik je osnovao preduzeće za namještaj i gokeja i robnu kuću, koje će ubrzo završiti ogromnim dugovanjima. Čini mi se da je bilo oko 700.000 maraka koje nije mogao da vrati, i taj dug je naprasno nestao, nikada nije naplaćen u toj banci koja je bila državna i koju će on, kad je postao premijer, prvi put tog bankara postaviti za svog ministra. nakon tog mandata zapravo bio procesuiran zbog stvari kao što je neobjavljivanje odluka vlade u službenom glasniku po njegovom izričitom naređenju, zbog toga što su trošene basnoslovne novci na nabavku cvijeća, kupovinu odijela sa računa vlade. Međutim, i pored svih čvrstih dokaza, svjedoka koji su redom poslije toga mijenjali svoje iskaze, on je oslobođen krivice, a svi ljudi od tužioca do sudije su nagrađeni izuzetno brzo, ekspresno napredovali u svojim karijerama nakon što će Dodik 2006. godine doći ponovo na vlast. Mislim da ta priča da je imao neko veliko preuzeće nije istinita, ako je i postojalo, ono nije bilo uopšte vrijedno pomena. Dodik se brani sa tim da je njegov otac bio oduvijek bogat, da je bio jedan najbogatiji ljudi, što ljudi ne sjećaju se, jeste bio jedan od zemljoposjednika koji se bavio poljoprivredom. Većina poljoprivrednih imanja u Laktašima, kao je poznat, da ima kvalitetnu zemlju i dobru klimu, su bili dobrostojeći ljudi, mogli su živjeti od poljoprivrede i još nešto uštedjeti, ali daleko od toga da je bio nešto posebno bogat. Tako da teško da se može tome pripisati sva imovina koju sada Dodik posjeduje.
Gospođo Korajević, da li to znači da je Milorad Dodik uporedo sa vršenjem najodgovornijih funkcija u Bosni i Hercegovini, bio je premijer Republike Srpske, bio je predsjednik Republike Srpske, bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, da li je uporedo sa tim razvijao i svoje biznise? Je li to normalno u Bosni i Hercegovini?
To je način funkcionisanja svakog nosioca vlasti u Bosni i Hercegovini, posebno onih koji imaju neku moć. Veliki je broj i on nije jedini takav funkcionera koji ili su direktni vlasnici firmi pa su na neki način prebacili to vlasništvo nekom drugom, ili su njihovi članovi porodice vlasnici firmi koje sklapaju ugovore s državom, kupuju javna preduzeća i slično. I takvih je primjera jako mnogo, upravo zbog toga, kao što sam već rekla, što imamo potpuno nefunkcionalne mehanizme sprečavanja prije svega sukoba interesa koji bi trebao da spriječi da dođe do nekih ozbiljnijih zloupotreba i nezakonitog bogaćenja. I kada bismo imali transparentne registre u smislu da zaista osiguravaju informacije o stvarnom vlasništvu kompanija, mislim da bismo se iznenadili brojem firmi koje su povezane sa političarima, odnosno sa nosiocima funkcija u vlasti.
Gospodine Vukeliću, kako se na kraju završio postupak, kako je uopšte bilo postupka oko Dodikove vile na Dedinju? Ja koliko znam, on je prošle godine bio i saslušan, ali nakon toga ja ne znam da je išta objavljeno u vezi sa time.
Da, upravo kao što je rekla Ivana, Srbija odbija da dostavi potrebnu dokumentaciju koju je tražila Bosna i Hercegovina. Jedan od mogućih razloga može biti to što se radi o njenom državljaninu, Dodik ima dvojno državljanstvo, i sada je tu stalo, i iako je bilo, sjećamo se, filmska potjera koja se pratila uživo za direktorom, pokojnim Slobodanom Pavlovićem, direktorom i vlasnikom Pavlović banke, koja je izdala Dodiku potvrdu da je on uzeo kredit za kupovinu te vile. Iako su novinari došli do podatka da je vila kupljena prije, a da je nakon toga on uzeo kredit od Pavlović banke i pokazao kao da su to izvori sredstava kojima je kupio tu nekretninu. I sve stoji. Čini se da niko ovdje nema interesa da bilo šta pokuša da uradi, da provjeri imovinu političara, da pokuša da dokaže neki ozbiljni kriminal i malverzacije. I onda svi novinari gube snagu ili želju da pišu o tome, jer nema nikada rezultata, niko ne želi da bilo šta pokrene. Kada je bilo takvi pokušaja da se nešto uradi, ti ljudi su završili ili bolesni, ili skrajnuti, ili otpušteni, ili im je nešto napakovano i nikada nisu uspjeli u svojim namjerama da barem razgrnu malo tu zavjesu na Bini iza koje se masovno dogovaraju pljačke prirodnih bogatstava, javnih budžeta, građana ove zemlje koji vjeruju samo slijepo nacionalnim porukama kako su ugroženi od druga dva naroda, i onda to njima tako očigledno i uspijeva, jer ne bi dobijali toliko glasova dok govore kako štite njihove interese, zapravo potkopavaju sve ono što oni imaju od materijalnih bogatstava, ali i od obrazovanja, od zdravstva, kulture, sporta i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je bogatstvo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini i Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
A dobro, da li to znači, gospodine Vukeliću, da im oni opraštaju toliko bogatstvo zato što se navodno bore za Republiku Srpsku?
Da li im opraštaju? Gledajte, najveća emocija i najsnažnija emocija je zapravo strah od biološkog nestanka. I tek poslije dolazi strah za hranom, vladi, za radnim mjestom. I to političari izuzetno dobro koriste. Da, možda smo mi kriminalci, ali mi smo vaši kriminalci. Možda mi uzimamo novac, ali mi vas jedini možemo odbraniti od ovih prozdrljivih halavih koji će vas, čim mi odemo s vlasti, pregaziti i uništiti. To što kažu da smo mi ukrali milione, gdje su im dokazi? Pa nema ni jedne sudske presude. Pa je li ima neka istraga? Nema. To nama samo pakuju sam zato što se mi borimo za vas. I onda kad uzmete da je 38% ljudi nepismeno, da ne mogu razdvojiti šta je činjenica, šta je stvarnost, da vlast drži oko 85% vlasništva nad najuticajnijim medijima, a to je kod nas još uvijek televizija, kojima svaki dan ispira uši i oči.
I mozak.
Jeste, jeste. I onda ljudi jednostavno počinju da vjeruju, jer to traje previše dugo, i onda kažu, možda je on potpuno u pravu, ako on ode ili ako ona ode, onda smo gotovi, bolje da je ovako, da živimo, životvarimo, ali barem ćemo preživjeti.
Gospođo Karajić, kako je moguće da ljudima u Republici Srpskoj, koji jedva sastavljaju kraj s krajem, ne smeta bogatstvo Milorada Dodika i njegove porodice, pa stalno za njega glasaju?
Mislim da nije baš da im ne smeta. Mislim da su vrlo svjesni situacije i nivoa korupcije i umiješanosti u korupciju. Mislim da čak i oni koji možda glasaju za njega su svjesni privilegija koje on i njegova porodica imaju u Republici Srpskoj. Međutim, imamo činjenicu da su digli ruke i izgubili nadu da se išta može mijenjati, da išta može biti drugačije. Jednostavno su se pomirili sa stanjem kakvim jeste. Mi smo evo juče objavili jedno istraživanje javnog mnijenja koje mislim da ima jedan podatak koji se može primijeniti na sada ovo o čemu pričamo. Šta to građani vide kao najveći problem u Bosni i Hercegovini? Prvo mjesto niske plate, drugo odlazak ljudi iz države i treće korupcija. Samo 5% ljudi je istaklo nacionalna pitanja kao nešto što smatraju najbitnijom stvari i najvećim problemom u Bosni i Hercegovini. Dakle, vidi se da građani zaista prije svega gledaju na svoju egzistenciju, čim se ovdje radi, o visini plata, odlasku ljudi, tu su među prvima također nezaposleno, siromaštvo i slično, a nacionalna pitanja su negdje na kraju. Ali više decenijsko ubijanje u pojam i gušenje bilo kakvog drugačijeg načina razmišljanja, slobode izražavanja, medija, stvaranje nekakvih vještačkih kriza, stvaranje osjećaja ugroženosti konstantnog, da nas neko napada, da evo sad će doći da nam uzme zemlju, doći da nam uzme šumu, sve će nam uzeti, mi smo ugroženi. To je poigravanje sa onim najdubljim strahovima ljudi. I bez obzira što se vidi situacija, što su ljudi vrlo svjesni da ovakvo vođenje institucijama, vladom, javnim resursima, šta to pravi od države generalno, opet s druge strane na neki način su ljudi eutanazirani.
Gospodine Vukeliću, da li je Dodik najbogatiji čovjek u Bosni i Hercegovini kao što neki tvrde?
Ne znamo da li je najbogatiji, ali znamo da je najmoćniji, ubjedljivo najmoćniji. Ubjedljivo kontroliše svoju stranku koja je jedna od rijetkih, ako ne jedina, koja nije se raspadala, nije pucala. Jedini kontroliše svoje koalicione partnere i tako da je na nivou Republike Srpske ubjedljivo najmoćnije od 2006. godine, a i na nivou Bosni i Hercegovine kroz dogovore, akrobacije koje je napravio, dobio je potpunu kontrolu nad svim političkim procesima i on to zna. I zna i druga strana. I on to obilato koristi. Da li on samo za sebe lično koristi da bi pribavio materijalnu korist, ali sigurno nesebično je dijeli i svima oko sebe. Godinama, decenijama pišemo o tome da se firme neke enormno bogate, da su bile osnovane ili imali samo par zaposlenih, odjednom imaju desetine miliona evra prometa i na to imaju skoro 90% čiste dobiti. Da su te firme pobjednici na tenderima koji su kao pisani za njih, samo što nisu stavili još adresu i naziv firme. Da su te kompanije tolerisane od poreskih organa, da niko nije napravio ni jednu provjeru, da ti ljudi više nemaju ni srama, ni stida, čak i ne pokušavaju ni demantovati ili na bilo koji način objasniti otkud im toliko bogatstvo koje bi bilo zavidno i na nivou Evropske unije.
Gospođo Koravić, mislite li vi da je Dodik najbogatiji čovjek u Bosni i Hercegovini?
Ne znam šta bih vam rekla na to pitanje, vrlo je nezahvalno odgovoriti jer ne znamo kojim bogatstvom raspolažu ostali ljudi u Bosni i Hercegovini. Tako da moje mišljenje u tom svemu apsolutno je nerelevantno.
Gospodine Vukaviću, a da li ste čuli onaj vic da je Dodik toliko bogat da bi svojim imetkom mogao otplatiti pola dugova Republike Srpske koji iznose 6 milijardi? Ima li u tome malo istine u tom vicu?
Znate kako, da li ima dovoljno da otplati pola ili cijeli ili dijelić duga, to bi moglo biti samo nagađanje. Ali u zemlji u kojoj je prosječna plata na dnu evropske ljestvice, u kojoj je Bosna i Hercegovina siromašnija i od Srbije i Hrvatske, čak po nekim parametrima i od Albanije i od Kosova, bogatstvo od 500.000 maraka, evra, od 2 miliona maraka, je nezamislivo za svakog običnog građana. Ne mora ono biti izraženo milijarda. U nekoliko miliona maraka, koliko ste istekli lako, nezakonito, vi ste izuzetno bogat čovjek. I to je ono što pravi razliku između običnog stanovništva i te elite. Ta jaz je sve veća. Ljudima kad povećaju cijenu struje za 5%, hvati se za glavu jer znaju da onda zadnja dva mjeseca neće moći kupiti mlijeko djeci. A s druge strane, neko ima toliko novca da kupuje, kao što se priča, po ekskluzivnim odmaralištima u Španiji, po Londonu, stanove, Italiji, Beču, u Miami, u Sjedinjenim Američkim Državama. Jednostavno se razbacuju sa tim novcem, imaju jahte, brodove. I to je ono što stvara tu razliku. I ta elita vrlo dobro zna da ona nikada to ne bi postigla, da nije pljačkala javne financije. I zato neće priznati od bilo čega da zadrži takav status i ne samo da bi nastavila pljačkati, već zato što bi morala odgovarati ukoliko bi se vlast promijenila. I oni bi to sve izgubili. I zbog toga su oni tako jedinstveni u odbrani svih ciljeva deklarativnih za koje se zalaže ova vlast, jer ova vlast im tako nešto omogućava da radi.
Gospođo Korajević, da i vas upitam, da li ste čuli za taj vic da je Dodik toliko bogat da bi svojim imetkom mogao otplatiti pola dugova Republike Srpske?
Čula jesam, ali ne znam šta bih vam prokomentarsala u tom svemu. Nije slučajno toliko zaduženje Republike Srpske, nije sigurno posljedica samo neodgovornog raspolaganja i upravljanja Republikom Srpskom, već i činjenicom da je upravo dobar dio resursa otišao u privatne ruke, da su uništena javna preduzeća koja su prodana budzašto, a od kojih je Republika Srpska mogla imati značajnu korist, da su prirodni resursi također dati ljudima bliskim vlastima ni za šta, praktično imate situaciju gdje ni ne plaćaju koncesione naknade, gdje nemaju nikakvih obaveza, a dobili su na raspolaganje ogromne resurse. I ovo što je Siniša isto malo prije rekao, nije samo tu u pitanju financijska šteta koja nastaje, već i šteta generalno i po okruženje, po prirodu, po okoliš, po uopšte mjesto gdje se živi i prilike u kojima se živi. Ono što je također posebno problematično, što oni koji su nas zaduživali neće razmišljati o tome kako će vraćati kredite i čak i otvoreno u svojim izjavama govore šta nas briga, neke nove generacije će to otplaćivati, nećemo mi, dajte se zadužujte koliko god možete da se održimo na vlasti koliko god možemo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Korajlić.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Vukeliću.
Hvala i vama, kolega.
Bio je to most u kome su Naši sagovornici bili Siniša Vukerić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.